galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
Waa galab khamiisa 10 bisha Oktoobar sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17.19 mitirban iyo bogga v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab.
idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin ku saabsan allah u naxariistay wariye cabduqaadir mursal oo ka mid ahaa wariyaasha rugcadaaga ee soomaaliyeed oo xalay ku geeriyooday magaalada minneapolis ee gobolka minnesota.
xuseeno, waxaa maanta geeriyooday abwaan iyo waalid ay saxaafadda soomaaliyeed u lahayd oo abaabin iyo wax badan u soo taray dhallinyarada haatan soo koraysa ee ku maskax furtay ama ku caqli furtay waqtigii cabdiqaadir maxamed mursal. insha allah taariikhda ayaa xusi doontaa.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan shirkii guud ee qaramada midoobay ee shalay la soo gebagabeeyey oo si weyn looga deeriyey in heerka waxbarashada dunida uu hoos u dhac ku yimaado sannadaha soo socda, malaayiin caruur ahna ay waayaan xuquuqdoodii waxbarashada coronavirus dartii.
dadka degan guryaha aan maaragtay aada u waaweyneyn ay caruurtu badan tahay oo kale, qoysaska qaar aanay duruuftu u saamaxayn in jawigu maaragtay jawi aada u degan oo waxbarasho, waayo waxaa la rabaa gurigu inuu noqdo intaas waxbarashada socoto in jawigu yahay jawi maaragtay jawigii iskuulka kale ah.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo ay noo akhriso sahre ciidla nuur.
war xalayto ka soo baxay dowladda Mareykanka ayaa lagu sheegay in tirada qaxootiga loo ogol yahay inay dalka Mareykanka soo galaan aada loo yareeyey. warkan ayaa lagu sheegay in laga bilaabo maanta oo khamiisa 10 bisha Oktoobar sanadka 2020 ilaa laga gaarayo 30 bisha Sebtembar ee sanadka 2021 la ogol yahay oo keliya inay dalka soo galaan qaxooti aan ka badnayn 15,000 oo qof sanadka oo dhan. tiradan haatan ayaa noqonaysa intii ugu yarayd ee la shaaciyo tirada dadka qaxootiga ee Mareykanka soo gelaya oo sanad kasta la dhimayay, tan iyo markii uu xafiiska aqalka cad la wareegay madaxweyne Donald Trump sanadkii 2017. sanadkan 2020 ayaa loo ogolaa inay dalka soo galaan qaxooti gaaraya 18,000 oo qof, balse iyada oo 18,829 qof oo qaxootiya loo ogolaaday inay Mareykanka soo galaan ayaa haddana la hakiyay qorshahaasi qaxootiga markii uu bilowday coronavirus. tirada dadka qaxootiga ah ee loo ogolaa dalka Mareykanka inay yimaadaan xilligii madaxweyne Barack Obama ayaa ahayd inta u dhaxaysa 70,000 ilaa 85,000 oo qof sanadkii. dowladda waddanka Spain ayaa soo rogtay xayiraado cusub oo dhinaca isku socodka iyo isdhexgalka bulshada kadib markii laga war helay inay kor u soo kacayaan tirada dadka laga helayay xanuunka COVID-19. xayiraada cusub ayaa ugu horreyn saameynaysa magaalada caasimada ah Madrid oo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaaso 3 milyan oo qof, waxaana dadka lagu soo rogay inaanay guryahooda ka bixi karin haddii aanay u soconin waxyaabaha daruuriga sida shaqo, iskuul, adeega cuntada iyo dawooyinka. maqaaxiyaha iyo goobaha lagu caweeyo ayaa lagu qasbay inay xidhaan goor hore oo fiidkiiya, isla markaana ay 50% dhimaan kuraasta lagu fadhiisto ee meheradahooda yaala. xayiraadaha cusub ayaa lagu soo rogay kadib markii shalay gelinkii dambe shir saacado badan qaatay ay wada yeesheen ra-iisul wasaaraha dalkaasi Pedro Sanchez iyo mas-uuliyiinta hay-adaha kala duwan ee dalkaasi ay khuseeyaan arrimaha la xidhiidha faafitaanka coronavirus. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in xayiraadahani ay saameynayaan degmo kasta oo ay ku nool yihiin dad gaaraya 100,000 oo qof, waxaana durbadiiba saameysay 9 degmo oo ka tirsan caasimada dalkaasi ee Madrid. dowladda waddanka Mareykanka ayaa cunuqabateyn cusub kusoo rogtay 13 hay-adood iyo 6 shaqsi oo xidhiidh la leh dowladda waddanka Siiriya ee uu hogaamiyo Bashaar al-Asad. waaxda maaliyadda Mareykanka ayaa sheegtay in guddoomiyaha bangiga dhexe iyo saraakiilsa sare oo kale ay ka mid yihiin dadka diiwaanka madow lagu qoray ee cunuqabateynta la saaray. Warka ka soo baxay waaxda maaliyadda ayaa lagu sheegay in shaqsiyaadka iyo hay-adaha lagu soo rogay cunuqabateynta sidoo kale la xayiray hantidooda u taala dalka Mareykanka, iyadoo ciddii xidhiir la yeelatana tallaabo laga qaadayo. Qalalaasaha ilaa haatan ka taagan dalka Siiriya ayaa ka bilowday kacdoonno lagaga soo horjeedo madaxweyne Bashaar al Asad sanadkii 2011, kuwaasi oo markii dambe isku bedelay dagaalo sokeeye oo ay Iiraan iyo Ruushku taageerayeen Bashaar al Asad, xilligaasi oo dowladda Mareykankuna ay taageeraysay mucaaradka dowladda ka soo horjeeda. Dagaaladaasi dabada dheeraaday ayaa keenay in magaalooyin badani ay burburaan, malaayiin qof ay guryahooda ka barakacaan, kumanaan qofna ay ku dhintaan, halka kumanaan kalena ay dhaawacmeen.
aad bay u mahadsan tahay Saare Ciidla Nuur oo warkii caalamka inoo akhrinaysay. Halka aad naga dhagaysanaysaan waa idaacadda V O A laanta afka Soomaaliga oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku horeyne, allaha u naxariistee waxaa xalay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ku geeriyooday rugcada saxaafadeed Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo muddo dheer ku soo jiray mihnadda warbaahinta Soomaaliyana si weyn looga yaqiinay. Qaar ka mid ah ehelkiisa ayaa sheegay in saxafiga uu markii hore haleelay xanuunka COVID-19 hase yeeshee uu ka bogsooday, balse sida ay dhaqaatiirtu sheegeen uu ka waxyeeleeyey sambabada, taasna uu hadda u geeriyooday. Warbixin aan ku eegayno geerida saxafigan iyo taariikhdiisa oo kooban waxaa inoo diyaariyey Xuseen Barre Aadan.
ilaahay uu naxariistay Cabdulqaadir Maxamed Mursal waxau ahaa saxafi rugcada ah, islamarkaana ilaahay uu ku manaystay aqoon iyo xirfad uu ku dadaalay inuu u gudbiyo da'yarta iyo cid walba oo xiiseynaysa hawsha warbaahinta, sida uu faahfaahinayo madaxa laanta af Soomaaliga ee V O A Cabdiraxmaan Yabarow oo ay marxuumka saaxiibo dhow ahaayeen.
Inna lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Xuseeno, waxaa maanta geeriyooday abwaan iyo waalid ay saxaafadda Soomaalidu lahayd oo abaabin iyo wax badan u soo taray dhallinyarada haata soo koreysa ee ku maskax furtay ama ku caqli furtay waqtigii Cabdulqaadir Maxamed Mursal. Insha allah taariikhda ayaa xusi doonta waxa uu Ustaad Cabdulqaadir Maxamed Mursal saxaafadda Soomaalida u soo taray. Aniga markaanu isbaranay Ustaad Cabdulqaadir Maxamed Mursal waxay ahayd bilowgii 70-meeyadii, markaas oo anu aan reedii Muqdisho ugu tagay isagoo bilo iga sii horreeyey. Wuxuu ahaa qof Ilaahay sii caqliyad ballaaran oo xeel dheer, oo maskaxdiisu ay dhinac walba u fureen, dhinaca saxaafadana meelo badan ka galay. Waagaas barannay dhinaca saxaafadda wuxuu uga jiray farsamayaqaan idaacadda oo barnaamijyo tayala soo saaro, oo idaacadda dadka wax akhriya ay inta badan ku tiirsanaan jireen, uguna tegi jireen inuu la farsameeyo, la habeeyo, la qurxiyo waxa ay markaasi ka fikirayaan, oo isagu uu afkaarinta ku darsado barnaamij qof soo sameeyey uu ka dhigi jiray wax aan hore loo arag. Markii dambe waxa uu xoobsibtay inuu isaga laftiisa wariye noqdo, oo weliba wariyenimo kuma ekaanine, uu noqdo caqliyaddii ka dambeysay barnaamijyo waaweyn oo Radio Muqdisho ka baxa oo lagu soo hirto, oo ay ka mid yihiin kuwa musalsala ah oo dadku ay maalintii ay u dhagataagaan, sida barnaamijka dadka ay wada xasuustaan intii nool ee taqaana odhal iyo hooyadii oo kale, iyo barnaamijyo kale oo aada u waaweyn oo dadku ay uga dambeeyeen. Cabdulqaadir wuxuu ahaa nin caqliyaddaasi saxaafadda wax badan ku soo kordhiyey, oo afkaar badan ka qoray, oo qoraaladiisi iyo tababaradu baxsheena ay ilaa iyo maanta dhallinyaradii isaga ka dhaxashay ay ugu baxsheen Ustaad Cabdulqaadir. Waxaa intaa ay raacoon ku dari lahaa xidigta Oktoobar ayuu isiyadana uu kusoo saari jiray sawir gacmeedyadii ugu horreeyey, malaha haddii waaba ninkii ugu horreeyey oo sawir gacmeed wax ku ishaara oo wax ku sameeya wixii aanu oran jirnay xidigta Oktoobar xagga hoose looga qori jiray 70-meeyadii, oo afkaartiisa wixii uu idaacadda iyo barnaamijyada uga soo haray uu halkaa uu ka muujin jiray. Khabiir wuxuu ahaa barnaamijyo badan soo saaray oo dhallinyarada maantana ay weligood ku xasuunaan doonaan qoraaladiisii isaga ka haray. Shakhsiyan, dhinaca kale, aniga saaxiib gaar ayaan ahayn sanooyinkii u dambeeyey ee Minneapolis uu joogay. Waxay ahayd maraan tegin ma jirin oo aanan isaga aana wada joogin. Marka ay ugu yar tahay saacadaha aan joogo, haddaan joogo la 3 maalmood maalin ama maalin iyo bar ama 2 maalmood, haddaana 3 bariba isla joogin, waan wada joognay. sheekooyinkaasi ayna soo dhex maray iyo waayo aragnimadii idaacadda ayaanu ka sheekaysan jirnay, wuxuuna ahaa ninaad sheekadiisa ka daaleen, aanad ka xanaaqeen, aanad ka damqanin, oo taariikhda islaamiga ee ilaahay siiyey ee markii dambe uu sida weyn u bartayna ikaaga sheekeynaya, oo aadan mar walba intaad ag fadhido aadan ka xiiso dhaceynin. Allaha u naxariisto Cabdulqaadir Maxamed Mursal. halkana waxaan uga darayaa qoysaskiisii iyo caruurtiisii inaan ilaahay aan uga barino samir iimaan inay iyaga ilaahay ka siiyo, isagana uu jalad firdowsa ilaahay geeyo.
dhalinyaradii uu kusoo dhaweeyey hawsha warbaahinta kuna dhiirigeliyey waxaa ka mid ahayd Caashe Ibraahim Aadan Cashacuud oo ka tirsan laantan af Soomaaliga ee v o a.
marka ugu horreysa waxaan leeyahay innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Mursal wuxuu ahaa qofkii ii qoray warqadii aan ku hor fariistay microfon markii aan kusoo biiraya xirfadan saxaafada sanadkii 1992. mar kale waxaan isku soo noqonay Cabdulqaadir Maxamed Mursal sanadkii 2000 xilligaasu aan ka wada shaqaynaynay hay-adda qaramada midoobay ee UNESCO, gaar ahaan mashruuc la dhihi jiray nabadda iyo horumarinta, dadka Soomaalidana ay u yaqaaneen geedka nabadda. mashruucaas oo uu ka ahaa qoraayaashii qori jiray sheekadii geedka nabadda ee si weyn loo dhageysan jiray. mar kale haddana Nasiib Wanaag Mursal inaan si toos u wada shaqaynaa haddana dhacday sanadkii 2005 ilaa iyo sanadkii 2007 xilligaas oo haddana aan ka wada shaqaynaynay hay-adda qaramada midoobay gaar ahaan IRIN. markii aan kasoo tagayana shaqadaasi oo aan dalkan Mareykanka usoo guuraya sanadkii 2007 wuxuu ahaa dadkii sida weyn isoo sagootiyey. waxaa xusid mudan 2 maalin oo keliya ka hor inta uusan xanuunsan bishii August, waxaan muddo saacad iyo dheeri ah ku wada hadlayna telefoonka, oo mar alla markaan isqabanno wuxuu ahaa nin si weyn u sheekeeya, waxyaabo badan kaaga sheekeynaya, waaye araga oo sheekadiisa aan laga daalin xiiseed oo marba dhinac taabanaya. marka wuxuu ahaa nin aad iyo aad iigu weyn. intaana si toos oo wada shaqeynna wuxuu ahaa Mursal, allahu naxariistay, nin aan aad taariikhdiisa ula socday, nin qoraa ah, xigmad badan. marka aan soo koobo, allahu naxariisto, Cabdulqaadir Maxamed Mursal waa nin weyn oo ka baxay ummadda Soomaaliyeed. waxaan ilaahay uga baryaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo dhammaan qoyskii, qaraabadii intii uu ka baxay, iyo saxafiyiinta Soomaaliyeedna uu samir iimaan ka siiyo.
ilaahay uu naxariistay Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo ka mid ahaa madaxda raadiyo Muqdisho ayaa si gaar ah u danayn jiray arrimaha diinta, isaga oo ku dadaalay in uu barnaamijyo diini ah ku daro barnaamijyada ka baxa warbaahinta Soomaalida, sida uu faahfaahinayo Yaasiin Ciise Wardheere oo ay muddo badan soo wada shaqeeyeen.
inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. ilaahay uu naxariisto ustaad Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo ka mid ahaa wariyaasha ugu caansan, wariyaashii Radio Muqdisho aan kula kulmay sanadihii 80-yadii, isagoo markaasi ahaa madaxa Radio Muqdisho. barnaamijyada sida gaarka uu idaacadda ugu kordhiyna waxaa ka mid ahaa barnaamijkii Dalmar, barnaamijka tafsiirka Qur-aanka Kariimka ah oo 2 goor uu ku qoray, iyo barnaamijyo kale oo taxanaha ka mid ahay sheekadii la magac baxday olol iyo hooyadii oo ahayd sheeke aad u soo jiidatay warbaahinta iyo guud ahaanba dadka dhegeysta Radio Muqdisho. waxaana ka qayb galay wariyaashii iyo fanaaniintii dadka Soomaaliyeed, isagoo markii dambena buu ka dhigay filimna u bedelay. waxaan aad isugu badnayn ilaa iyo 2000 idaacadda Iqra markay nu wada aasaasaynay aniga iyo allahu naxariistay Terra oo isla allahu naxariisto dhintay, iyo waliba Khadiija Mayow iyo group anagoo ah. waxaana si gaara uu mar walba nooga caawin jiray habka soo saarista barnaamijyada. waxa uu abuuray barnaamijyada diiniga ah ee tafsiirka Qur-aanka ka mid yahay, barnaamijka mawduuca Jimcaha, iyo barnaamijyo kale oo xiiso badan. maanan kala hari jirin habeen iyo maalin, waa wada soconay isku xaafadna waanu ku nooleyn Islii. waxa uu ahaa macalin weyn, waxaanu aad u xiriirin jiray dhalinyarada dambe ee warbaahinta kusoo biiraysa in ka badan 20 warbaahinood oo maxalli ah oo ay ka mid yihiin idaacadda Star, idaacadda Loreja Frontier, Salaama, Iqra, iyo qaybo kale oo kulligood uu macalimiin ka ahaa. markii dambena qaramada midoobay cadda ay leedahay ergo ayuu ka noqday tafaftire, isagoo markaasi tababaro badanna ka bixinayay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa.
saxafiyiinta magaca kule bulshada Soomaaliyeed ee ay marxuumka soo wada shaqeeyeen ayaa dhammaantood ka markacay inuu ahaa qof aad u wanaagsan, islamarkaana wax badan kusoo kordhiyay warbaahinta, sida uu faahfaahinayo wariye Maxamed Axmed Cagmadhige oo ku sugan London.
waxaan tacsi u dirayaa guud ahaan bulshada Soomaaliyeed, si gaara qoyskii uu ka geeriyooday marxuum Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo ka tirsanaa bahdii warfaafinta Soomaaliyeed. waxaan leeyahay Allah awoodda leh waxaynu uga baryaynaa inuu jannatu firdowsa ka waraabiyo, kitaabkiisa gacanta midigta ka siiyo, qabrigana u waasiciyo. Cabdulqaadir Maxamed Mursal waxa uu ka mid ahaa tiirarka wasaaraddii warfaafinta ee Soomaaliya, ama ha noqoto farsamo, ama ha noqoto wariyanimo, ama ha noqoto inuu madaxdii warfaafinta noqday, iyo intii ka dambeysay oo aada uga shaqeeyey warbaahinta iyo isu keenidda bulshada. macallin ayuu ahaa marka la fiiriyo nin aad wax u abaabulo fikirkiisuna dheeraa maashaalleh. Intii dambe wuxuu ku noolaa Mareykanka oo aanu ka daalin ama aanu ka caajisin oo aan wax badan la xiriiray, wax badanna aan sheekaysanay. Waxaan si gaara tacsi ugu dirayaa xaaskiisii oo ku sugan gobolka Minnesota oo ah Marwo Canab Saalax Cabdi Doonyaale iyo caruurtiisa dhammaantood meel kastoo la joogaba. walaalkeen Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samir iyo Iimaan Allah naga siiyo, jannada firdowsana Allah ka waraabiyo, aamiin.
Ibraahim Xasan Daanduri oo ka mid ah saxafiinta v o a oo ay marxuumka soo wada shaqeeyeen ayaa isaguna tilmaamay kaalinta uu Cabdulqaadir Maxamed Mursal ku lahaa saxaafadda Soomaalida.
Cabdulqaadir Maxamed Mursal barnaamijuu samayn jiray, raadi ahaan ka bixi jiray barnaamijka Galmara ka mid ahaa. Waxaa kale uu ahaa nin qoraa ah oo qora sheekooyinka. Waxa uu sameeyey xataa sheeko musalsal oo raadi mush laga sii dayn jiray oo aada u caan baxday oo la dhihi jiray olol iyo hooyadis. Sheekadaasoo ay ku jireen dad badan oo ka shaqeynaya raadi ah, cagmadhigaa kamid ahaa Axmed Shaar oo hobolada waaberi ahaa ayaa ka arba ahaa ama xidig ahaa. Waxaana jeclahay gabadhii markaas iyadana la jilaysay Axmed Shaar oo xidigada ka ahayd inay tahay hadda hooyo ku nool Ohio, Nadia Cali Cilmi. anigana oday ayaan ka ahaa riwaayadaas. Nin farshaxanista u ahaa kartoonno ayuu samayn jiray oo maaragtay rugu daabici jiray xidigta October. Waxaan ka xasuustaa mar waxaa jirtay korontada la tashiili jiray magaalada Muqdisho oo magaalada marba gacal u fidiisay oo marba korontada qeyb laga dami jiray magaalada. Marka waxa uu sawiray qof dumara oo dhar ku waranaysa xarkihii baalayaashii korontada oo qofna leeyahay hoos taagan eedu korontada ay ku qabanin, iyadana ay leedahay koronto dad qabato korma u dambeysa. Marka nin wuxuu ahaa aada maaragtay u dabeecad fiican, saaxiib ah, kaftan iyo sheeko badan. Walow waxaa anagiyo sii dheeraad waxaan ku wada nooleen xaafada Madiina.
Ilaahay u naxariistay Cabdulqaadir Maxamed Mursal, sidaa ay isku raaceen dadka aqoonta u leh, waxa uu ahaa qof wanaagsan oo jecel in uu gacan qabto cid walba oo uu caawin karo.
aad buu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi ku eegayay geerida Allaha u naxariistay wariye Cabdulqaadir Maxamed Mursal. haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno shirkii guud ee qaramada midoobay ee shalay lasoo gebagabeeyey oo si weyn looga deeriyey in heerka waxbarashada dunida uu hoos u dhac ku yimaado sannadaha soo socda, malaayiin caruur ahna ay waayaan xuquuqdooda waxbarashada coronavirus dartii. Sahre Ciidla Nuur ayaa inoo haysa.
dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkanan ku eegayno walaaca ay dunidu ka qabto in hoosu dhex ku yimaado heerka tacliinta ee waddamada caalamka. shalay ayaa lasoo gebagabeeyey kulanka guud ee qaramada midoobay oo sannadkan hab maqliyo muuqaalo lagu jabinayey khudbadaha madaxda iyo hogaamiyeyaasha caalamka. sannado badan ayaa lagu dadaalayay sidii loo horumarin lahaa tacliinta, sannadkanna waxaa laga dayrinayaa helitaanka waxbarashada ee malaayiin caruura oo dunida ku nool. coronavirus waxa u dhintay in ka badan 1 million oo qof dunida oo dhan, wuxuu ku dhacay in ka badan 3.3 million oo qof. waxa uu keenay saameyn caafimaad iyo mid dhaqaale. waxaa si haatan la tilmaamayaa in nidaamkii waxbarasho ee sannadaha badan la dhisayey si loo horumariyo aqoonta coronavirus dartii haatan dhaawac weyni soo gaadhay. laga soo bilaabo horaanta bishii imikeena dhaaftay ee Sebtembar, waxaa kor u soo kacay tirada dadka laga helaya xanuunka COVID-19 ee waddamada Yurub iyo Maraykanka, waxaanay hogaamiyeyaasha caalamka ee shirka ka qayb galay ka dayriyeen in mar kale dugsiyada iyo goobaha waxbarashada albaabada loo laabo haddii coronavirus soo laba kacleeyo iyadoo aan la helin tallaal rasmi oo lagu kalsoonaan karo. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in mustaqbalka dunida jahli xooggani soo food saarayo haddaan laga hawlgelin sidii caruurta xilliga waxbarashada aasaasiga ah ku jirta ay dugsiyada waxbarashada ugu noqon lahaayeen. Waxaana uu sheegay in tallaabada maanta la qaadaa ay noqonayso natiijadii berrito. Master Guterres waxa kale oo uu sheegay walaaca uu ka qabo in caruurta naafada, kuwa danyartaa, kuwa barakacayaasha ama xeryaha qaxootiga ku jira sidii ay waxbarasho u heli lahaayeen.
Education is the key to personal development and the future of societies. It unlocks opportunities and narrows inequalities. The COVID-19 pandemic has led to the largest disruption of education ever. In mid-July, schools were closed in more than 160 countries, affecting over 1 billion students. At least 40 million children worldwide have missed out on education in their critical preschool year. And parents, especially women, have been forced to assume heavy care burdens in the home. Despite the delivery of lessons by radio, television, and online, and the best efforts of teachers and parents, many students remain out of reach.
وحي يري وحبرشادو وحي مهيمو تهي هرو مركا قوفكا يه مستقبل كبرشادين وحي كانتا فرصدها وحانا يريسا سنان لاانتا قوفر سقالي يتوبان وحو درباحا حوغ لو كلوفطي وحبرشادي بشي چولاي وحا حدنا دوكسيادا وحبرشادا إنكا بدن بقول إيه لحذن ودن تاسيو سامين كو يالتا إنكا بدن هل بليان أو أردي ugu yaraan 40 milyan oo arday ayaan waxbarasho helin xilliga adag ee sanad dugsiyeedka. Waalidka gaar ahaan dumarku waxay sameeyeen dadaal kasta oo ay guryaha ka sameyn karaan. Xilli casharada ardayda loogu gudbinayay idaacado, telefishinno iyo internetka iyada oo dadaal badan ay sameeyeen macallimiinta iyo waalidkuba, haddana arday badan lama gaadhin. Waxaanu aad uga walaacsanahay sidii ay waxbarasho u heli lahaayeen ardayda naafada, kuwa kasoo jeeda bulshada laga tirada badan yahay, kuwa qoysaskoodu danyarta yihiin, kuwa barakacayaasha iyo qaxootiga ah, iyo ardayda ku nool meelaha fogfog ee miyiga ah oo ay u dhowdahay in la iska ilaawo.
Learners with disabilities, those in minority or disadvantaged communities, displaced and refugee students, and those in remote areas are at the highest risk of being left behind. And even for those who can access distant learning, success depends on their living conditions, including the fair distribution of domestic duties.
Hoos u dhac ku yimaada heerka waxbarashada dhallaanka ayaa lagu tilmaamay inuu xagal daacinayo qorshihii horumarinta waxbarashada ee qaramada midoobay ay ku taamaysay in dunida oo dhan laga hirgeliyo haddii la gaadho sanadka 2030. Warwarka laga qabo in mar kale dugsiyadu xirmaan ayaa keentay in toddobaadkii ugu dambeeyey ee shirka qaramada midoobay aad looga doodo, isla markaana la go'aamiyo in hay'adaha WHO iyo UNESCO ay diyaariyaan qorshe waxbarashaduna ku sii socon karto badqabka ardaydana lagu ilaalin karo. Madaxa guud ee hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO, Master Tedros Adhanom Ghebreyesus, ayaa ku baaqay in dugsiyada waxbarashada oo la xidhaa ay noqoto xalka ugu dambeeyay ee laga fikiro.
Although children have largely been spared many of the most severe health effects of the virus, they have suffered in other ways. In many countries, essential services for nutrition and immunization have been disrupted, and millions of children have missed out on months of schooling. We all want to see children back at school. Keeping children safe and at school is not a job for schools alone, or governments alone, or families alone. It's a job for all of us, working together.
Inkasta oo badanaa ay caruurtu ka sahlan tahay xaaladaha halista ah ee uu fayraskani keeno, haddana si kale ayay dhibaatadu u taabatay. Wadamo badan waxyaabihii daruuriga ahaa sida nafaqeynta iyo tallaaladii khalkhal baa galay. Malaayiin caruur ah dugsiyadii waxbarashada ayay ka maqnaayeen muddo bilo ah. Waa inaynu dhammaanteen caruurta iskuullada ku celinaa. Caruurta inay bad qabaan iyaga oo dugsiyada dhiganaya ma aha shaqo u taala iskuullada oo keliya, umana taala dowladda oo keliya, mana aha mid u taala waalidka oo keliya. Waa shaqo u taala dhammaanteen. Waa inaynu si wada jira uga shaqayno. Sidaanu inta badan sheegno, khatartu may dhammaan, balse caruurteenna waynu ilaalin karnaa innaga oo barayna in waxbarashada iyo caafimaadku ay yihiin labada shay ee ugu muhiimsan nolosha.
As we often say, there is no zero risk. We can keep our kids safe and teach them that health and education are two of the most precious commodities in life.
Mas'uuliyiinta hay'adda UNESCO ayaa iyaguna sheegay in muddadii dhowr ka bilood ahayd ee goobaha waxbarashadu xidhnaayeen ay arday badan ay ka xiriir furteen duruusta ay qaadan jireen, sidoo kalena caruur badan ay bilaabeen shaqooyin si ay u caawiyaan qoysaskooda xaaladda dhaqaale soo food saartay coronavirus aawadii. Sidoo kale ardayda nasiibka u yeelatay inay waxbarashada hab maqal iyo muuqaala ku sii wataan ayaa la fahaantooda la sheegay inaan heerka waxbarashadoodu gaadhsiisnayn intii ay fasalka ku baran jireen. Siyaad Cali oo guddoomiyaha guddiga waxbarashada Minneapolis ayaa sheegay in habka maqalka iyo muuqaalka ee caruurta waxbarashada lagu gaadhsiinayay uu noqday dadaalkii ugu weynaa ee lagaga kabtay coronavirus dhinaca waxbarashada.
In iskuulada laga dhigo qaabkan masaafada fog oo ah internetka in caruurta galaasyada iyo waxbarashada lagu siiyo duruufta keenteyna waxa weeye adduunka hadda xaalad adag buu galay ee xanuunkan COVID-19 ayaa sabab u ah. Runtiina saameyn weyn way leedahay oo dhinac iyo badan taabanaysa. Hadday noqon lahayd waalidiinta oo aan iyaga laftigooda maaragtay heerkooda tacliintu aanay iskuwada mid ahayn oo waalidiin badani ay aqoon fog u lahayn ama aqoontu ku yartahay xagga la xidhiidha tiknolojiyada iyo qaabka loo isticmaalayo, waayo ardaydu waa muhiim, waayo waalidka iyo macalinku wada shaqayn karaan si maaragtay ay u gaaraan oo araha la isweydaarsan karaa. Qaybtaasi qayb bay ka tahay. waxaa jira waalidiin badan oo iyaguna cusub oo waddanku cusub oo suurtagalba ay tahay inay xitaa maaragtay luuqaddu aynay u saamaxayn, taasina waxa weeye waxay ka mid tahay caqabadaha jira.
Siyaad Cali waxa kale oo uu qiray inay jirto caqabad ardayda kasoo wajahda guryaha oo qaarkood aanay ku habboonayn saacadaha waxbarashada ardayda.
Badanaaba dadka degan guryaha aan maaragtay aad u waaweyneyn oo laga yaabo maaragtay inaynay ay caruurtu badan tahay oo kale, qoysaska qaar aanay duruuftu u saamaxayn in jawigu maaragtay jawi aad u degan oo waxbarasho, waayo waxaa la rabaa gurigu inuu noqdo intaas waxbarashadu socoto oo subaxii markay waxbarashadu bilaabato ilaa galabnimadii in jawigu yahay jawi maaragtay dee jawigii iskuulka kale ah oo ilmuhu aanu marka waxbaranayo ilmo kale aanu telefishinka ku shidin oo telefoona lagaga dhinac hadlin. Marka runtii waa dadaalla badan baan jira oo aan samaynayno. Waxaa jira tusaale ahaan dad badan oo shaqaale ah oo ku hadla luuqadaha kala gedisan oo Soomaaligu ka mid yahay. Waxaan markaa xoogga saarana in waalidiintaasi ay helaan agabkii ay u baahnaayeen, hadday noqon lahaayeen tiknolojiyadii iyo hadday noqon lahaayeen ba dad afgaranaya oo wixii markaa su-aala ay qabaan ama wixii fariina ee la farayo u gudbiya, maadaama dadkii aanay si shaqsiyana oo aanay isku imimanayn.
Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan waa nagaynta. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad bay u mahadsan tahay Sahre Ciidlo Nuur oo barnaamijka bandhigga inoo soo jeedinaysay.
markana dhegaystayaal, aan gudagalno qaybaha dambe ee idaacaddeenna, waxaadna maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhaktarka weydii, iyo qodobo kale. Marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa iyo Sahre Ciidlo Nuur.
war xalayta kasoo baxay dowladda Mareykanka ayaa lagu sheegay in tirada qaxootiga loo ogol yahay inay dalka Mareykanka soo galaan aada loo yareeyey. Warkan ayaa lagu sheegay in laga bilaabo maanta oo Khamiisa 1-da bisha Oktoobar sanadka 2020 ilaa laga gaarayo 3-da bisha Sebtembar ee sanadka 2021 la ogol yahay oo keliya inay dalka soo galaan qaxooti aan ka badnayn 15,000 oo qof sanadka oo dhan. tiradan haatan ayaa noqonaysa intii ugu yarayd ee la shaaciyo tirada dadka qaxootiga ee Mareykanka soo gelaya oo sanad kasta la dhimayay, tan iyo markii uu xafiiska aqalka cad la wareegay madaxweyne Donald Trump sanadkii 2017. sanadkan 2020 ayaa loo ogolaaday inay dalka soo galaan qaxooti gaaraya 18,000 oo qof, balse iyadoo 18,892 qof oo qaxootiya loo ogolaaday inay Mareykanka soo galaan ayaa haddana la hakiyay qorshahaasi qaxootiga markii uu bilowday coronavirus. Tirada dadka qaxootiga ah ee loo ogolaaday dalka Mareykanka inay yimaadaan xilligii madaxweyne Barack Obama ayaa ahayd inta u dhaxaysa 70,000 ilaa 85,000 oo qof sanadkii. Dowladda waddanka Spain ayaa soo rogtay xayiraado cusub oo dhinaca isku socodka iyo isdhexgalka bulshada kadib markii laga warhelay inay kor u soo kacayaan tirada dadka laga helay xanuunka COVID-19. Xayiraadda cusub ayaa ugu horreyn saameynaysa magaalada caasimada ah Madrid oo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaaso 3 milyan oo qof, waxaana dadka lagu soo rogay inaanay guryahooda ka bixi karin haddii aanay u soconin waxyaabaha daruuriga ah sida shaqo, iskuul, adeega cuntada iyo dawooyinka. Maqaaxiyaha iyo goobaha lagu caweeyo ayaa lagu qasbay inay xidhaan goor hore oo fiidkiya, isla markaana ay 100% dhimaan kuraasta lagu fadhiisto ee meheradahooda yaalla. Xayiraadaha cusub ayaa lagu soo rogay kadib markii shalay gelinkii dambe shir saacado badan qaatay ay wada yeesheen ra-iisul wasaaraha dalkaasi Pedro Sanchez iyo mas-uuliyiinta hay-adaha kala duwan ee dalkaasi ay khuseeyaan arrimaha la xidhiidha faafitaanka coronavirus. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in xayiraadahani ay saameynayaan degmo kasta oo ay ku nool yihiin dad gaaraya 100,000 oo qof, waxaana durbadiiba saameysay 9 degmo oo ka tirsan caasimada dalkaasi ee Madrid. Dowladda waddanka Mareykanka ayaa cunuqabateyn cusub ku soo rogtay 13 hay'adood iyo 6 shaqsi oo xidhiidh la leh dowladda waddanka Siiriya ee uu hogaamiyo Bashaar al Asad. Waaxda maaliyadda Mareykanka ayaa sheegtay in guddoomiyaha bangiga dhexe iyo saraakiilsa sare oo kale ay ka mid yihiin dadka diiwaanka madow lagu qoray ee cunuqabateynta la saaray. Warka ka soo baxay waaxda maaliyadda ayaa lagu sheegay in shaqsiyaadka iyo hay-adaha lagu soo rogay cunuqabateynta sidoo kale la xayiray hantidooda u taala dalka Mareykanka, iyadoo ciddii xidhiidh la yeelatana tallaabo laga qaadayo. Qalalaasaha ilaa haatan ka taagan dalka Siiriya ayaa ka bilowday kacdoonno lagaga soo horjeedo madaxweyne Bashaar al Asad sanadkii 2011, kuwaasi oo markii dambe isku bedelay dagaallo sokeeyo oo ay Iiraan iyo Ruush ku taageerayeen Bashaar al Asad xilligaasi oo dowladda Mareykankuna ay taageeraysay mucaaradka dowladda ka soo horjeeda. Dagaalladaasi dabada dheeraaday ayaa keenay in magaalooyin badani ay burburaan, malaayiin qof ay guryahooda ka barakacaan, kumanaan qofna ay ku dhintaan, halka kumanaan kalena ay dhaawacmeen.
aad bay u mahadsan tahay Saare Ciidla Nuur oo warkii caalamka inoo akhrinaysay.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa horyaala hindisa sharciyeed dhismaha hay-adaha aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha oo ay usoo gudbisay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya, kaasoo maraya akhrintiisii 2aad ee golaha. Sharcigan ayaa tilmaamaha dhismaha hay-adaha iyo shaqooyinka ay qabanayaan ay ka mid yihiin ururinta xogaha dadka ee la diiwaangeliyo, taasoo lagu ogaanayo macluumaadka qofka, waxa uu qabto iyo halka uu degan yahay. Xildareyaasha dhinaca ammaanka ayaa iyaguna su-aal gelinaya sida loo ilaalin karo xogta dadweynaha oo haddii ay baxsato halis dhinaca ammaanka ah ku keeni karta dadka. Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa warbixin arrintan ku saabsan noo haya.
ayaa noqon doona mid aqoonsi siinaya shacabka iyadoo lagu cadayn doono qofka Soomaaliga ah iyo midka aan Soomaaliga ahayn, iyo dhismaha hay-ad madax bannaan oo qaban doonta howlaha la xiriira sharcigan. Xildhibaan Cabdi Cali Xasan oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya ayaa faahfaahinaya waxa uu yahay sharcigan oo wasaaradda arrimaha gudaha ay usoo gudbisay.
Sharciyadkan ka yimid wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo dibadda wuxuu ku saabsan yahay hindisa sharciyeedka dhismaha hay-adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha Soomaaliyeed. Waxaa og tahay in dalkan uu ku jiro 30 sano oo burbur ah. Kaabayaashii dhaqaale intooda badan ay burbureen, oo ay ugu muhiimsan tahay shaqadii ay qaban jirtay dowladda hoose. Waxaa og tahay ugu yaraan aniga waqtigaygii markaan bilaabay iskuulka, qofka waxaa la weydiin jiray dhowr warqadood muhiim u ah inuu qofkan Soomaali yahay cadeynayo: warqadda dhalashada oo cadeynaysa meesha uu ku dhashay, warqadda sugnaanta. Hay-adan marka waxaa loogu talagalay inay qabato shaqada. Waana hay-ad qaran, waa hay-ad madax bannaan. Ujeedada ugu weyn haddaan soo koobo, tan koowaad in qof walba oo Soomaaliyeed uu yeesho sumad, waxa la dhaho xoolahan ku naqaanay in sumad loo yeelo, cid walba xoolaheeda ay sumad gooni u yeeshaan. Ujeedadu mar walba waxay tahay si lagu kala garto in qof walba la siiyo sumad, taasoo ah mid number ah wadamada reer galbeedka oo dhan intooda badan ay leeyihiin. Qofka in la siiyo wadamada qaarkood 11, wadamada qaarkood 12, oo loola jeedo 5 number oo ah qofka gooni u ah, iyo nambarada kale oo ah maalinku dhashay, bishu dhashay, iyo sanadka oo laisku daray. Taas marka waxay suuragelinaysaa qof walbo Soomaaliyeed oo dalkan ku nool inuu helo horta sumad lagu garto, ama qof kasta oo ajnabi ah oo dalkan ka shaqaysta ama qaxooti isku dhiibay oo dalkan qaxootinimo ku jooga inuu yeesho sumad. Sumadaasoo caddaynaysa qofkan uu muwaadin ah horta marka hore mise maaha. Waxay caddaynaysaa haddana inay si sahlan dalka uu ku yeesho sumadda qof walba uu leeyahay. Waxay kaloo ay suuragelinaysaa inay isku xirto hay-adaha kala duwan ee dowladda. Haddii shaqsi walba meesha uu joogo lagu ogyahay oo magaciisa iyo magaca hooyadii iyo qoyska uu ka tirsan yahay la caddeeyo, magaalada uu ku nool yahay, iyo waxa uu qabto, wuxuu kaloo suuragelinayaa in dalka uu helo kayd bulsho oo sanad walba suuragelinaysa kaydka. Haddii dalka qof cusub uu dhasho uu ku biiro dalka, haddii qof uu ka dhintana kaydka uu noqdo meesha laga saaraya, inuu markii yeesho database ama meel ay ku kaydsan yihiin muwaadiniinta iyo dadka aan muwaadiniinta ahayn oo degan dalka.
Xildhibaanaad Farxiye Muumin oo iyadana ka mid ah golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa qabta in mar hore loo baahnaa in la dhiso hay-ad diiwaangelisa dadweynaha, iyadoo tilmaantay in wax weyn ay dalka kusoo kordhin doonto.
In la dhiso hay-ad diiwaangelisa siisan dadka Soomaaliyeed aqoonsi lagu aqoonsado, ani waxay ila tahay inay tahay mid ugu wanaagsan habooneydna runtii mar hore in la dhiso. Laakiin hadda uun xaalad loo baahan yahay ay tahay, waxaa loogaga faa'iidi karaa dhowr waxyaalood oo muhiim u ah dalkeena oo kamid ah amniga oo kaleeto. In la ogyahay qofka dariiqa maraayo wuxuu yahay, meeshuu ku dhashay, meeshii loo raaco oo amniga ah. Amniga laftarkiisa waxa soo hoosgali karo qofkan dhaqaalaha uu ku nool yahay iyo waxa uu ku nool yahay intay ka imaaneysa in la ogaado. Waxaan wada ognahay adduunka dhan in la wada qabo maxaa la dhahaa social security number ay wada leeyihiin ummadda dhan, oo haddii la wada geliyo ama 5 number eh oo qofka dhalashadeedii iyo nambaro kaleeto israacay oo adduunka dhan uu wada leeyahay, taasna waxay qayb ka qaadan kartaa xataa diiwaangelinta dadkeena. Halkee la eg yihiin qofkan xaguu ku nool yahay, yaa dhashay, yaa dhintay? Marka ani waxay iila muuqataa hay-addan inay tahay hay-ad u baahan dalkeena wax badanna kusoo kordhi doonto.
Xeldheerayaasha dhinaca ammaanka ayaa su'aal gelinaya kalsoonida lagu qabi karo ilaalinta xogta dadweynaha ee la ururiyey, taas oo haddii ay baxsato khatar dhinaca ammaanka ah u horseedi karta dadka. Cabdisalaam Guuleed oo soo noqday taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ayaa sheegay inay muhiim tahay in muwaadiniinta xog laga hayo, laakiin taas ay ka sii muhiimsan tahay ilaalinta xuquuqda macluumaadka qofka iyo cidda xafidaysa.
Waa muhiim in xog laga hayo qofka muwaadinka ama qof kastoo waddanka jooga, laakiin in laga hayo waxaa ka muhiimsan ilaalinta xuquuqda xogtu ay leedahay, waa waxa la yidhaahdo data protection, iyo oo ah ilaalinta xogtaas iyo xogtan cidda xafidaysa. Inta hadda ognahay Soomaaliya dhowr jeer ayaa xog la aruushay balaa bulshada soo gashay, hay-adda nabad sugidda sir ka fakatay oo badan ayaan arkay social media ku jirtay bilihii la soo dhaafay. Hadda kahor markii public registration-ka la sameynayay dhowr sano ka hor 2014, 2013 iyo 2015, waxaan xasuustaa in deytadaasu ay taalay waddan kale oo ajnabi ah oo Soomaali dibadda ka ah, dhib malahan waddan kale waa hayn karaa haddii lagu heshiiyo. Laakiin waxaasoo dhan waxa uu ka muhiimsan khatarta ay leedahay haddii xogtaasi ay baxdo ama ay gacanta u gasho dadka sida Al-Shabaab oo kale. Waxaan ognahay odayaashii iyo dadkii guddiga ergooyinkii 2016 doorashada ka qayb galay iyo odayaashii xulay xildhibaanada ee xogtoodii gudubtay oo Shabaabku u tageen sida ay maaragtay naftoodii dad badana la laayay kuwana waddanka ka carare. Marka khatar aad u weyn oo aan runtii loo barbar dhigi karin ama loo babac dhigi karin ayaa kasoo foole haddii waddanka oo xogtiisa ammaankiisa iyo isku halayntiisa iyo aruursanaantiisa ay sidaa tahay, haddii xogta ummadda Soomaaliyeed la aruusho, aad iyo aadan uga cabsi qabaa inay gacanta u gasho. Taana isleeyahay way u geleysaa. Marka waxaan dhihi lahay xogta xaquuqdeeda marka hore hala ilaaliyo intaan xogtii la raadin.
golaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa dhawaan go'aan ka gaari doona sharciigan lagu dhisayo hay'adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha ee uu soo gudbisay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Aad buu mahadsan yahay Cabdiqaadir Samakaab oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada xubintii Dooda Gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Doorashada madaxtinimada dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa la filayaa in dhowaan ay dhacdo. Waxaa soo baxay warar sheegaya in doorashada madaxweynaha ay noqoto mid tartan ah, iyadoo markii hore ay ahayd in madaxweynaha uu ka yimaado gobolka Hiiraan, halka madaxweyne ku xigeenka iyo xarunta maamulkana ay yeeshaan reer Shabeellaha dhexe. Haddaba in jagada madaxweynaha ay u tartamaan musharaxiinta labada gobol saameyn ma ku yeelan kartaa hannaankii awood qaybsiga maamulka? Waa mowduucayna Dooda Gaaban. Waxaa igu marti ah Xuseen Cismaan Cali, gudoomiyaha arrimaha bulshada maamulka gobolka Hiiraan, isla markaana ka mid ahaa dadkii wax ka soo dhisay maamulka Hirshabeelle, iyo Axmed Xuseen Cabdi, aqoonyahan u dhaqdhaqaaqa arrimaha deegaanka. Waxaa hadalka ku hormaraya Xuseen Cismaan Cali.
Runtii aniga waxaan dhihi karaa arrinkaas oo hadda baryahan dambe aada loo hadalhaayo oo la dhahayo hawsha ha la furo, madaxweynihii ha la furo oo tartan guud ha la geliyo la dhahayo, waxaan isleeyahay arrintaas waxa waaye caasimada oo burburta laga dhigay iyo madaxweyne iyo markaas saacana ma kartaa adigu qaab saasaa loo kala habeeyey dekaratadii xasashada ay kusoo baxday madaxweynihii hore. Laakiin markii dambe maara loo waayaa waxaa keentay in heshiis hoos la gaaro, madaxweyne lala siiyo, Hiiraan la siiyo, madaxweyne ku xigeenkana reer Shabeellaha dhexe ay qaataan. Wixii heshiiskii lagu ahaa in lagu socdo anaga qabaa, maxaa yeelay haddii hadda waxaa la taataabana la yiraahdo waxaa imaanayso xataa xildhibaanada in la taataabto mashaakil badan dib loo noqdo imaanayso.
Axmed, markii la dhisay dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa dhistay dowladii Xasan Sheekh xilli ay taagantahay kala gur ayaa lagu dhisay, iyadoo xaaladu reer Hiiraan ay diidan yihiin. Ay waxaa jirtay in si lagu dhiso degdeg ah oo aan ugaaska ku baaqayo in la wada tashto. Ugaaska ma ahan inuu diidanay in dadka shacabka ah labada gobol degan inuusan inay midoobaan ay nidaam ay ku midaysan yihiin ay dhistaan inuu diidan yahay ma ahayn. Wuxuu rabay in dadkaasu wixii madmadooba iyo wixii ku kala jiro sababtoo ah dhowr iyo yacni waxa waaye xilli ilaa iyo 30 sano ugu dambeeyey burburkii dowladda dadka wax badanaa dhexmaray. Dadkaasu markuu inay wada hadlaan ay wax xaq ah oo mugleh meeshaas laga dhiso. Wixii degdegaas lagu dhisay meeshaas waa la baxay. Kolleyba madaxweyne ayaa reer Hiiraan soo heleen iyo gudoomiye baarlamaan oo kolleyba dadka meesha tagay soo heleen. Haddana waxay u muuqataa nidaamkan hadda la keenay annagoo cabasho badan dareemeynay oo xaq badan uu naga maqan yahay in yacni waxa waaye la bilaabay in waxaan haysanay loo soo dhigto sidii wixii aan annaga naga maqnay xaqeena aan ugu duudin. Taasna mid soconaysa maahan, doorashadan daacad laga maahan, dadka sameynayaana daacad ka maahan, labada gobol inay kala tagaan u dambeynayso.
Waa maadsan tahay Xuseen, waa maqlaysaa wuxuu leeyahay Axmed, qaabka doorashada ay ku socoto ma ahan mid maslaxadda labada gobol ka shaqeynaysay.
Horta waxaan isleeyahay wiili, horta wax ku fashalay ilaa hadda ma hayno, oo hadda waa un saadaalis waaye. Wararka suuqa soo galay unbaa hadda laga hadlayaa, wuxuu leeyahay doorashaha la geliyo, saaha la geliyo. Waxaan ognahay in baarlamaanka xataa wiili aan la aasaasin oo hadda baarlamaankii hawshiisa lagu jiro oo hadda baarlamaanka la soo saarayo. Marka horta waxaan leeyahay yaanan hor dhicinay, bal horta baasha ha la hubiyo. Midda kale, annaga system aan ogeyn, nidaam aan ogeyn, heshiisaa jiri laba gobol wax isku darsaday, waxbaa la kala qaatay. Marka waxaan isleeyahay meeshaas inaan yani aanan wax fargelin aan lagu sameynin, oo nidaamkii jiri iyo heshiiskii jiri oo horey lagu waashiyey reer Shabeellaha dhexena ay ku qanacsanaayeen oo 4 sano ay madaxweyne ku xigeen ku dhameysteen, reer Hiiraan ay ku qanacsanaayeen oo 4 sano ay madaxweyne ayaga ay ku dhameysteen. Waxaan qabaa wax hadda aniga aan isleeyahay waxaa keeni kara arrintaas in isbeddel lagu sameeyo ama in doorashadii la furo aniga hadda ma qabo warshada hadii la furxata waxaan ognahay labadaas beelo inay meesha ay labada gobol marka la fiiriyo ayaga ay marka ay u badan yihiin oo ayaga hadda waxyaalaha loo fiiriyo inay qayb ka ahayd markaan waxaan isleeyahay shibeel hadda ilaan qeyla la gelinin inaan buuq la gelinin inaan tashwiish la gelinin maadaama uraaska laga soo maray aniga dareensanahay dadkii wax ka soo dhisan kamid ahaa meeshii aan soo gaarsiinaan ognahay marka waxaan qabaa barnaamijkaas hadda iska dhaafo ha lagu fikiro baarlamaanka hadda la soo saaraya baarlamaankaas marka lasoo saaro oo si nidaamsan loo soo saaro oo baarlamaankii la dhaaray ka bacdi arrin baarlamaan leeyahay arrintaas arrin shacabka u taal ma aha arrin maamul u taal ma aha arrin cid kale u taal ma aha baarlamaankaas imaanaya markaas ka bacdi aan ka warsigno baarlamaankaasaa xaq ule inuu wax kala bedelo hadoo baarlamanka wax kala bedelaan ayagaa keeni doona marka caasimadii masii ahaa doonta markii joogna masii ahaa doonta mar haddii baarlamaanka u yiraahdo madaxweyne waa furan yahay go-aankaasaan qaadani go-aankii hore waa laadna hadday yihahdaan waxaa imaanayso in marka caasimadii lasoo guriyo caasimadii markii hiiraan meesha ayrabaan ka dhigtaanba ama buurburta ka dhigtaan ama beledon haka yimaadaan saasna lagu wada laakiin hadda barnaamijkan waxaan isleeyahay in la hordhacaayo ama laga badbadinaayo ama siyaasiyiin rawi doona inay qalqal geliyaan doorashadan inay siyaabsan ku dhacdo inay ka dambeeyaan an waxaan qabaa arrintaas ha laga daayo baarlamaanka u dhaafno baarlamaanka imaana iskale awoodda asaa iskale asaa xeer bedeli kara asaa wax bedeli kara asaa nidaam bedeli karo marka arrinka hadda in laga doodo suuqa lasoo geliyo anaga xataa su-aalaan laga weydiiyey ma aha waxaan qabaa baarlamaankaasaan ka dambeynaa baarlamaanka rajab marka labaad markuu soo baxo ayagaa marka sidii galmudug oo kale ayagaa habeynaya ayagaa kala saaraya ayagaa dhihi doona waa furan tahay shalay markii waa xirneedoo laba meel ay ku xirneedoo madaxweynihii madaxweyne ku xigeenka laba qolaa ka lahay hadda waa furan tahay docid u qaadaan ay wixii bedelaan haddee baarlamaanteri haddii hirshabeele waa baarlamaanteri wa ma aha shacab mani anaga baarlamaan shacab ma aha baarlamaanteri waay maadaam baarlamaanteri ay tahay baarlamaankaas aan ka sugno baarlamaanka yaa la hordhicin baarlamaanka haddaan ku mashquulno waxay keenaysaa in baarlamaanka xataa qalalaasa uu galo soo saaridiisa ay dhibaata gasho marka baarlamaankaas markaan soo saarnay ka bacdi waxaan isleeyahay arrinkaas baarlamaanka iskale haloo daayo
waa maadsantahay sheekh xuseen sidaa maqashay axmed wuxuu leeyahay xuseen cismaacalay baarlamaanka ayaa go-aanka gaari doona haye
horta hirshabeelle nidaamka hadda dhisan oo hirshabeellaha dadkeenna kuma qanacsanayn rayiraadana annagoona ku qanacsanayn oo baarlamaankii hore oo dhisnay aan ku qanacsanayn sababtoo ah qabiil hal tuulo degan oo hal tuba magaalada beledweyne kusoo galo iyo mid yani gobolka dhammaan wada degan ayaa isku saami noqday ama kii gobolka wada deganaaya aa saami yar kii halka tub kusoo galayana wuxuuba leeyahay 12 xildhiba kii gobolka dhan wada deganayna waxaaba laga yaabaa inuu 2-3 leeyahay marka hirshabeelle ayadaanan baarlamaankii gudigan lasoo dhisay iyo hadda iyo baarlamaankii horeo dhisnay si saxa kuma imaan taas annaga waxaan sugaynay 4 sano inay dhammaato kadibna loo fariisto hirshabeelle cusub oo la amba qaado laakiin hadday sidii iyo si u eg iyo si ka daranba ku noqoto hirshabeelle hagaagi mayso burburaan u dambeynaa
sheekh xuseen waxaa ka mid ahayd dadkii wax ka dhisay hirshabeelle weli saloogaa jiro oo dadaa waxay leeyihiin weli balansi ama qaab isla eg ama dadka u dhigmo deegaanka laguma dhisinayo
dabcan aniga waa aaminsanahay arrintaas waa sax waay oo yacni dadaa fursada helay dadda fursada ma aysan helin xaqoodii way waayeen taas waa aaminsanahay laakiin taas ma lagu sixi karo madaxweyne aan geyno shabeelaha dhexe aan siino madaxweyne ku-xigeenkan inta aan siino laguma sixi karo waxaa lagu sixi karaa waa baarlamaan baarlamaanka haddaa la taagan yahay hadday u baahan tahay marka in laga doodo lagu mashquulo baarlamaanka la saxo wixii wax tabanaya la fiiriyo dib u heshiisiina haddana aan naloo sheegaan oan ka war haynaa in xoogoo intii aan wax hawsha la gelin dib u heshiisi in la galaayo waxaasoo dhan waxaan qabaa macno badan sameynayso hadda in wax la dedejiyo horeyan degdegaa jiri oo dowladdii marka xilligaa jirtaa meesha ka bixiysa hadda laakiin fursadaan haysanaa waxba ilaa baarlamaanka u ka imaanaa baarlamaankaana shaqaynaya sida dastuurka hirshabeelle ku qoran oo aan wada ognahay marka waxaan qabaa inaan la degdegin oo baarlamaanka horta la toosiyo baarlamaanka marka la toosiyo oo lagu heshiiyo oo laysla arko oo wixii qaladaada la saxo ka bacdi ayaa loo gudbi karaa marka baarlamaanka la helana barnaamijka hadda oo suuqa soo galay oo la leeyahay marka kaas marka xilligaasaa laga hadli karaa haddii laakiin dood furan laga dhigo oo shacabkii iyo la yiraahdana haddii annaga mar walba waxaan ku talinaynaa sistamka hadda jiro madaxweyneyna meel lahaa baabashiiria lagu qaatay madaxweyne ku-xigeenkiina meel lahaa baabashiiria lagu qaatay waxbaa lagu dhisay hirshabeelaa ku dhisantay afar sano ku soo shaqeeyni hadda tii kala la bilaaba yaanan qorshe kale isbiyaan u wareegin qorshahan siisa ahaado saaha lagu socdo taas waxaan ka wadaa buuqii badnaa iyo qeyladii badnaa iyo dhibaatadii badnaa inaan dib loogu noqonin waqtina lama hayo hadda aan ku doodna ma hayno 9ka October waxa la leeyahay baarlamaanka ku eegaa la leeyahay haddii meeshii dhibaato ima karto hadda marka buuq in la gala ma qabo waxaan qabaa hawsha hadda sidii noogu socotay waara hadda joogo asaga si hoggaaminaya ali guudaaba joogo asaga ku xigana noosi ah baarlamaanka oo noosi shaqeynaa aan ka fikirno baarlamaankan ayiisa baarlamaan tayalle baarlamaan yaani magarti wanaagsan baarlamaan lagu kalsoon yahay baarlamaan yaani dadkiisa lagu qabiyo la fidiisto la xaliyo ka bacda marka loo gudbo taas markii taa loo gudbo hawl masiir oo baarlamaan leeyahay hadda inaan ka doodno oo galna sax ma aha hawshas baarlamaan iska leh waxaan ku adkaysanaa baarlamaanka soo socda loo daayo laakiin hadda hadaan ku mashquulno oo hadda dood la geliyo waxa caqabad imaa karta baarlamaanka dhisa shaqada shaki imaana labada gobol dadkii jooga kala shakiina marka kala shakiyaas waa laga fixiyaa siyaasiyiinta horboodaayo oo barnaamijkaas wadan waxaan leeyahay barnaamijka u kaadiya waqtigiisa lama joogo harta aan ka fikirno baarlamaanka inaan toosino calooshu qofka calooshu ayaa asal u ah liirada calooshu aan toosino maskaxdi aan toosino baarlamaanka markaan soo saarnay ka bacdi baarlamaanka asaa marka qowshiisa qabsanaayo laakiin hadda in loo dhaco waxay keeni kartaa maaritaan si dhaxgal waxay keeni kartaa in baarlamaanka dhismihiisi iyo kala shaki yimaado taana waxaan qabaa inay dhibaato keeni karto marka waxaan qabaa arrinta baarlamaanka loo daayo
axmed haye
horta waxaa ila muuqataa horta dastuurka iyo baarlamaanka hadda la dhisay baarlamaanka Hirshabeelle dastuurka Hirshabeelle uu yaalo iyo claim balance agreement tiga la galay claim balance agreement tiga la galay xog badan sababtoo kaasa shaqeeyo laakiin dastuur Hirshabeelle lama shaqeeyo markii runta laga hadlana waxay tahay hadda waxa degdeg lagu dhisaa dawladdi oo ayada xilligeedii gabagabeeyay Hirshabeelle dhamaatay aniga hadda waxaan qabaa inaan lagu degdegin dhisitaanka Hirshabeelle dibna loo dhigo Hirshabeellada hadda jirtana wax loogu daro markii xukuumadda la dhisay kadib in Hirshabeelle la dhiso oo loo fariisto oo yacni waxa waaye ummadda dhamaad ay ka soo wada qayb gasho oo dadka wax tabanaya la qanciyo haddii markaas agreement uu ka soo baxo oo markaas lagu heshiiyo oo claim balance-igii hore la dhigtay laga yacni waxa waaye wax laga bedelay markaas ay ka soo bixi kartaa laakiin hadda waxaan u arkaa boob iyo boobkii hore mar walbana Hirshabeelle boobay ku jiraysaa markii aqrusac ka soo la dhisaa boobay ku jiraysaa
inta waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Haatanna dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dhaqtarka weydii iyo Ibrahim Xasan Danduray.
Soo dhawaada dhageystayaal, mar kale barnaamijkeena weydii dhaqtarka anaga aan ka hadlayno waxaa ka mid ah cagaar shuga, waxaana marti ugu ah Dr. Cabdinaasir Sahal Yuusuf oo ah dhakhtar qaabilsan xanuunada guud ee caruurta, waxaana uu dhakhtar ku jawaabayaa su'aalaha weydinayaan dhageystayaasheena.
Bismillaahi raxmaani raxiim, magacayga waa Nuur Faarax Geedi, degmada Buuliburte. Doktore, waxaan ku weydiin lahaa cudurka cagaar shuga qofka qabo sidee lagu gartaa?
Bismillaahi raxmaani raxiim, waa mahadsan yahay dhageystayaasha. Sida aan ognahayba, cagaar shuga marka laga hadlayo waa caabuq ku dhaco beerka, kaasoo loo kala qaado waxyaabo badan, asaa qaybo ka badan kala la. Qaybihiisa waxaa ka mid ah inuu yahay hepatitis A, B, C, D, E loo kala qaadaa, inkastoo inta commonka ah ay yihiin A iyo B iyo Z. Inta badan calaamadaha oo hepatitis-ku waxaa lagu garan karaa inuu indhaha qofka jaalo u soo noqdo, inuu matag badan keeno, inuu qandhadiisa zaa'id ay sii noqoto. Mid kale, laba xabo waxaa jirta oo B-ga iyo C-ga waa laba aad u daran oo chronic ah inta badan, waana wax lagu kala qaado sida galmado kale, qofkii oo qabo oo dhiig qof kale siiyo kale. Waxaa kaloo jirta qof wax uu isticmaalo kale isla wada isticmaashaan, sida hepatitis B-go kale asaga wuxuu leeyahay vaccination oo qofku waa laga talaali karaa. Inta badan dadka ma aaminsana yacni cudurka cagaar shuga lahay, gaar ahaan hepatitis B-ga. Haddii la yiraa qofku waa qabtaa inuu istalaal si aa qofka ugu gudbinin, wuxuu ku leeyahay waxaas ma jirto oo dadka ka mid yahay. Waana cudurada ugu badan oo dadka adduunka ama Soomaaliya hadda ugu badan ay qabaan, oo cudurada oo faafana ka mid ah oo beerkana dila. Mid ka kale oo siiga lahayo isaga waa la mid, laakiin kaas wax isaga oo vaccination uu leeyahay ama talaal uu leeyahay haweeraatii ma jirto. Marka cudurka cagaarshowga waxa inta badan ugu badan yahay dadka reer baadiyaha oo tuulooyinka iyo magaalooyinka qaar jooga, laakiin inta badan waana cudur faafo oo galmada iyo lagu kala qaada inta badan. Cudurkan number one waxaa laga qaadaa yacni waa virus keena. Viruskaas baa waxaa dilaya saliska ku yaala beerka.
Bismillaahi raxmaan raxiim, magacaygu waa Fartuun Udwaa Calsow, waxaan joogaa degmada Buuleburte. Darka waxaan weydii lahaa xilliga haweenka ee uurka leeyihiin maxaa qalalka u keena, sababtaas maxay tahay?
Bismillaahi raxmaan raxiim, sida aan gabadha su-aasheeda u arkay, waxaa aniga ay la tahay cudur waxaa jiro oo inta badan loo yaqaano pre-eclampsia. Pre-eclampsiyadaasna waxyaabaha keena waxaa ka mid ah gabadhiyo uur leh ayaa waxaa dhacaya dhiiggeeda ama blood pressure-keeda inuu kaco. Markuu blood pressure-ka kaco, haddana waxaa bilaabanayo inay kaadideeda protein badan ay sii deyso. Kaasaa marka hore waxaa loo yaqaanaa pre-eclampsiya. Waa intaysan eclampsiyada aysan gaarin. Mar haddii oo eclampsiya ay gaartana, gabadha xaalad adaga gelaysa oo convulsion baa bilaabanayo ayadana inay isla wada jarayso. Marka su-aasha gabadha waxay ka wado dadka qalalaayo, taas weeyaan inta badanna waxaa haweenka u keena haweenka uurka leh. Haddiise maalintay uurka yeesheen ay is ogaadeen ilaa imaaninta ay ka dhalaayaan, haddiisan caafimaadkooda ayaga aysan la socon oo meel oo health providers-ka laga helo aysan tegin, waxaan baa dhacaya inta badan. Qofka waxaa loo baahan yahay inay MCH-yada ay tagto ayadii oo xaaladeeda caafimaad lala socdo, tallaalkeeda ay qaadato, dhiiggeeda markasta la cabiro, xaaladeeda caafimaad guud ahaan ayadii cunug oo caloosha ku jiraba in la ogaado labadoodaba xaaladooda caafimaad guud ahaanba. Midda kale oo jirta waxay tahay, waxaan haweenka gaar ahaan haweenka uurka leh u sheegi lahaa, intii meel iska fadhin lahaayeen aysan ay guriga iska joogi lahaayeen, ayaga waxaa kula talin lahaa inay isbitaalada ay tagaan ama meelaha caafimaadka ay tagaan, la ogaado wax alaal wixii ay qabaan markaasayto. Haddii ay MCH-yadii iyo isbitaaladii iyo meel kasta ay tagaan, xaaladda markaasayto pre-eclampsiyada iyo eclampsiyada way yaraanaysaa labadaba si ay qofkaas ugu dhacdo. Ayadana waxay ku badbaadaysaa maamadaas dhibkii ayadii cunuga aanan dhalan ku imaan lahaa. Marka hooyada waxaan kula dardaarmi lahaa markastaba inay meel kasta oo caafimaad oo qola caafimaada ka shaqeysa ama isbitaal ha ahaado ama MCH ha ahaado in ay tagto. Eclampsiyada inta badan yacni waa loo dhintaa, xilliga loo dhintana waxay tahay markii ayadii complication ay keento. Complicationa badan ee qofka bini-aadamka jirkiisa ku keeni karta, waana marka oo qofkan xaalad adag uu galo.
Anigoo ah magacayga Cabdikariin Xasan Cabdiraxmaan, Dr. Cabdinaasir Sahli Yuusuf iyo dhammaan baahda V O A oo mahadsan yihiin, waxaan weydiin lahaa doctorka calaamadaha baabasiirka iyo baabasiirka wax laga qaado.
Baabasiir marka la yiraahdo yani wuxuu ku dhacaa xagga dabada iyo gudaha hoose, asaa laba loo qaybiyaa baabasiirka, mid gudaha ah iyo mid banaanka ah. Waxaana inta badan keena yacni caloosha qofka xiran oose yacni wax badan saxaro badan aysan ka imaaneyn, ama qofkiio calooshiisa ay xiran tahay saxaradan ay adag tahay, hadhow markuu suuliga galo oo kale saxaradaas intuu iska soo riixo, markaas markuu saa-id uu usoo riixo meeshii ka dhalanaya yacni xidida yaraa meeshaas ku yaalla oo vinus loo yaqaano, vinuskaasa soo kuusanayo ama gudaha ha noqoto ama banaanka ha noqotee, kaasaa marka hore baabasiirka loo yaqaana. Sababaha inta badan sababana waxaa ka mid ah qofka calooshiisa aada u xiran tahay ama balka stuul qofkaan oo gudihiisa ku jirta oo banaanka isu soo bixi karin oo markuu suuliga tagana aada streaming u sameynaya. Midda kale uu leeyahay baabasiirka waxaa ka mid ah bleeding iyo waxyaabo badan, cuncun badanna wuu leeyahay. Calaamadaha kaloo lagu garan karo baabasiirka waxaa ka mid ah xoqid zaa-id ah. Labaad oo keeni kara waxay tahay oo sababi kara inta badan naagaha uurka leh oo kale way leeyihiin oo keeni karaa, sababtiisa ka mid ah dadka zaa-idka u cayilan oo kale way keeni karaan, way leeyihiin baabasiirka oo sababta u keeni karta cayilkaasa ka mid ah. Baabasiirka waxaa kula tali lahaa qofka qaba inuu horta marka hore yacni wax cunooyinka viberka uu qaato, biyo badan oo fiican oo nadiifa inuu cabo, marka uu suuliga uu tago inuusan iska soo riixin saxaradii ku jirto iyada tartiib ay isaga imaato. Waxaa kaloo kula talin lahaa qofka inuu exercise fiican sameeyo, cunooyinka oo viber dietka oo ku jira kuwaas waa inuu aada u isticmaalaa.
Intaas aynu joogto qaybta barnaamijkeena, weydii dhakhtarka oo marti ugu ahaa Dr. Cabdinaasir Sahli Yuusuf, waa dhakhtar qaabilsan xanuunada guud iyo caruurta. Intaan markale kulmi doono, sida ayo nabadgelyo.
idaacaddeennii galabnimo oo idinla socodsiinayeen falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab intaa ayay inooga eg tahay tan iyo idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.